เจริญสติอย่างอะไรนะ
อย่างเดียวค่ะคือเจริญสติอย่างเดียวโดยไม่ต้องนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม
อ๋อได้ไม่เป็นไรเนี่ยเป็นความเพียรทางจิตน่ะแต่บอกว่าจะไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมวันหนึ่งจะนอนทั้งวันหรือเปล่าหรือว่ายืนทั้งวันการเดินไปมันก็เป็นการเดินจงกรมในตัวเหมือนพระบิณฑบาตครูบาอาจารย์ก็บอกก็เดินจงกรมไปเลยก็กำหนดรู้ในการเดินเดินไปขึ้นรถเราก็เดินจงกรมไปเดินไปที่ทำงานก็เดินจงกรมไปยังมีนักกอล์ฟมาฝึกสมาธิอาตมาก็บอกว่าเนี่ยเดินจากหลุมกอล์ฟหลุมหนึ่งไปอีกหลุมหนึ่งก็เดินจงกรมไปเลยนะให้เขามีสมาธิมืออันดับหนึ่งของประเทศไทยอันดับสองของโลกเนี่ยอายุ14เองเก่งมากแต่ทีนี้พอไม่ฝึกสมาธิแล้วตื่นเต้นมืออ่อนตีไม่ไปนะคุมจิตใจไม่ได้ก็ต้องมาฝึกสมาธินะไม่ให้มันตื่นเต้นนะเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยมันมีผลมีประโยชน์มากนะถ้าเรามีสติอยู่ในทุกๆอิริยาบถที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยใจเราก็จะเป็นอุเบกขานิ่งๆนะไม่ฟูไม่แฟบ
คำถามต่อจากข้อแรกท่านถามว่าถ้าเดินจงกรมนั่งสมาธิดูลมหายใจไปเรื่อยๆจะมีความก้าวหน้าไหมคะมันจะเป็นไปตามอัตโนมัติได้หรือไม่คือเดินนั่งไปเรื่อยๆจะก้าวหน้าหรือไม่คะ
ก็ได้อยู่แต่ก็เป็นไปเองแต่ค่อยๆเห็นไปเองอาตมามาดูลมหายใจแรกๆก็ยังมันจะโง่หรือเปล่านะมันนั่งดูลมหายใจเฉยๆเราจะถูกสอนว่ามันต้องคิดต้องพิจารณาอะไรแต่พอมาดูลมหายใจเราก็เลยปรุงแต่งไปว่าสงสัยมันจะโง่จริงๆก็ไม่ใช่แค่อยู่กับลมหายใจของเราเนี่ยมันได้ความฉลาดเยอะแยะขึ้นมาแต่อย่างน้อยก็เรามีธรรมวิจยะด้วยใคร่ควรในธรรมด้วยการใคร่ควรในธรรมมันก็จะมีแบบหยาบแบบละเอียดแบบหยาบๆก็เป็นการใช้ความคิดปรุงแต่งมาแต่ในทางละเอียดขึ้นมามันก็เป็นการใคร่ควรด้วยการเฝ้าดูเฉยๆให้เห็นอาการของจิตว่ามันเกิดดับมันเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีพัฒนาการของมันเองไปเรื่อยๆนี่เราถ้าเรารีบหรือว่าปฏิบัติแบบเป็นไปตามความอยากมันก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ก้าวหน้าสักทีหรือว่าเราไม่ได้อะไรสักทีพุทธเจ้าก็ให้เอาการทิ้งอารมณ์เป็นเครื่องวัดนะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ความสงบของจิตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมันจะพัฒนาไปเอง
ต่อไปเคยกำหนดพุทโธใจสงบเร็วตามดูลมหายใจแวบบ่อยบางทีก็ง่วงบางทีก็ฟุ้งซ่าน ไม่ค่อยสงบไม่ต้องกลับไปกำหนดพุทโธเหมือนเดิมใช่ไหมคะดูลมหายใจไปเรื่อยๆหนูก็ใจสงบเองใช่ไหมคะ
จริงๆก็เรากำลังเน้นว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแค่ไหนอะไรที่พุทธเจ้าไม่ได้สอนเราก็วางเอาไว้อาจจะดีแต่ดีแบบความเห็นของสาวกไม่ได้ดีแบบความเห็นของพระพุทธเจ้าเรากำลังฝึกแล้วก็ส่งข้อวัดปฏิปทาคำสอนของพุทธเจ้าอย่างนี้บางทีการเปลี่ยนบางทีก็รู้สึกว่าดีขึ้นบางทีก็รู้สึกว่าไม่ดีเพราะยังขาดความชำนาญทีนี้คนเราเนี่ยถนัดที่จะใช้ความคิดก็ขอให้มันได้คิดในคิดเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งมันก็เลย บางครั้งรู้สึกว่ามันจะถนัดกว่าการที่ไม่คิดอะไรแต่ถ้าเราใคร่ควรโดยเหตุผลว่าให้จริงๆความคิดพุทธเจ้าก็ให้ทิ้งคำพูดในใจเนี่ยมันก็เป็นสัญญาสังขารเป็นความคิดปรุงแต่งในอดีตในอนาคตก็เป็นสิ่งที่ต้องทิ้งอยู่ดีแต่เราจะคิดว่าดีกว่าไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นมาคิดเรื่องเดียวก็ได้อยู่นะก็คิดในเรื่องเดียวก็ได้นะแต่ถ้าใครมาดูลมหายใจอย่างเดียวอาตมาคิดว่าประโยชน์ที่มันจะได้เนี่ยคือมันรู้จักธรรมชาติตามความเป็นจริงรู้จักว่าลมเป็นยังไงรู้จักวิญญาณขันธ์คือผู้รู้ลมแต่ถ้าเราไปคิดเนี่ยขณะที่เราคิดนี่จิตมันออกจากกายมันไปอยู่กับนามธรรมมันกลับไปกลับมาเลยขณะที่จิตเกิดดับอยู่เราก็ไม่เห็นการเกิดดับของจิต แต่ถ้าเราอยู่กับลมเฉยๆเนี่ยจิตขยับไปคิดมีคำพูดเดียวในใจเนี่ยเรารู้เลยจิตออกไปสู่นามธรรมละหลุดออกจากกายไปละทำให้เราเห็นการทำงานของจิตว่าจิตเนี่ยวิ่งไปทำงานอยู่ในธรรมชาติอะไรบ้างอ๋อวิ่งไปเกาะอยู่กับความคิดไปเกาะอยู่กับความจำไปเกาะอยู่กับสุขทุกข์อุเบกขามาเกาะอยู่กับรูปเราจะเห็นวงรอบการทำงานของจิตวิญญาณฐานเนี่ยครบอาตมาว่าจะเกิดความเข้าใจในกระบวนการทำงานของจิตได้เร็วขึ้นได้ถ่องแท้ขึ้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมพุทธเจ้าไม่ได้บอกเรื่องของคำบริกรรมให้นะแต่อาจจะมีอยู่มุมหนึ่งที่สอดคล้องกับที่พุทธเจ้าบอกอยู่ก็คือพุทธเจ้าบอกว่าถ้ายังมีความคิดอกุศลหรืออะไรอยู่เนี่ยท่านให้ระลึกถึงสิ่งที่เราเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสงเคราะห์ในเรื่องนี้เข้ากับคำพูดของพุทธเจ้าตรงนี้ก็ได้เพราะท่านพูดไว้นี่กว้างสิ่งที่เราเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งเราอาจจะเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือมีคำพูดในใจของเราเพื่อให้เกิดศรัทธาเกิดความระลึกถึงสิ่งที่เราศรัทธาขึ้นมาซึ่งใช้ได้กับทุกศาสนาถ้าคนคนหนึ่งจะตายแล้วเขานับถือที่ศาสนาเราก็ให้เขานึกถึงพระเยซูของเขาสิ่งที่เขาศรัทธาที่สุดเพื่อให้เขาเกิดปิติเกิดความสุขนะถ้าจิตก็มีปิติมีความสุขภพภูมิของเขาก็เป็นภพภูมิที่ดีต่อไป ถ้าเรามองเราจะสงเคราะห์ให้เข้ากับคำพุทธเจ้าในตรงนี้ก็พอจะเป็นไปได
้พอดีเมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องทำให้เห็นความเกิดดับมีคำถามว่าทำให้เห็นความเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ท่านอาจารย์แนะวิธีทำด้วยเจ้าค่ะ
ถามว่าให้เห็นการเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหรอ
แนะทำวิธี
เรื่องในการเห็นการเกิดดับในส่วนของอายตนะทางกายเนี่ยอาตมาไ ไม่ค่อยอยากให้เราเข้าไปตรวจจับเท่าไหร่เพราะมันละเอียดเกินไปให้ระวังจริงๆเพียงแค่มันเปลี่ยนขันเพราะจิตจะทำงานอย่างที่บอกว่ามันจับรูปกายเนี่ยนะและจากนั้นมันก็เปลี่ยนไปนามธรรมไปขันอื่นๆให้ระวังตรงนี้แต่ในขณะที่มันจับรูปกายแล้วมันวนอยู่ในกายด้วยการเห็นการได้ยินการสัมผัสรับรู้ทางลิ้นทางจมูกก็ตามมันก็ชื่อว่ายังอยู่ในกายไม่มีปัญหาอะไรจิตยังไม่ได้กระโดดออกไปนอกขันธ์คือกายแต่ถ้าหูกระทบเสียงปรุงแต่งละไอ้คนนี้พูดไม่เข้าท่าเลยนี่ออกนอกละ ไปใช้ความคิดละนี่จิตขยับพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลเมื่อผัสสะกระทบแล้วย่อมรู้สึกย่อมนึกย่อมคิดจิตจะเดินไปสามทางคือเดินไปสู่เวทนาเดินไปสู่สัญญาเดินไปสู่สังขารไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเราก็ตรวจสอบเราเวลาตากระทบรูปแล้วเกิดอะไรขึ้นมาพอใจไม่พอใจหรือว่าตากระทบรูปแล้วเกิดการปรุงไปคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่จิตมันจะเดินไปอย่างนี้หรือตากระทบรูปแล้วไปนึกถึงเรื่องอดีตเช่นบางทีเรามองอาหารโอ้อันนี้เคยทานเมื่อคราวนั้นไปภูเก็ตไปทานกุ้งเผาที่นั่นที่นี่เราก็ปรุงไปปุ๊บมันจะปุ๊บไปรวดเร็วทันทีเนี่ยจิตจะเดินไปสามทางอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เราสังเกตอาการของจิตนะที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นแล้วจิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นก็คือเกิดเวทนาขึ้นมาหรือเปล่าพอใจไม่พอใจเกิดความคิดขึ้นมาไหมเกิดความจำในอดีตขึ้นมาไหมเกิดมาปุ๊บก็ทิ้งไปแล้วกลับมาอยู่กับกายเท่านี้เองเวลาหูกระทบเสียงตากระทบรูปจมูกดมกลิ่นภาษาทางอายนะของกายกระทบปุ๊บเนี่ยให้ดูว่ามันเคลื่อนออกไปในเรื่องใดไม่ต้องไปตามถึงขนาดอ๋อตอนนี้รู้เสียงนะรู้กลิ่นรู้ลิ้นรู้ตามันถี่เกินไปนิดนึงเพราะมันยังอยู่ในกายเดี๋ยวอาตมาว่าประโยชน์มันน้อยนะจิตมันยังไม่ได้เคลื่อนออกไปจากขันธ์คือกายนะมันวนอยู่ในกายเฉยๆซึ่งประโยชน์ในการเข้าวิมุตติเนี่ยเราต้องการจังหวะที่วิญญาณขันปล่อยจากรูปหรือปล่อยจากขันใดขันหนึ่งเท่านั้นแล้วปล่อยวางเลยอย่างนั้น เพราะฉะนั้นอาตมาจึงให้ระวังตอนที่จิตเนี่ยมันปล่อยขันนี่เป็นการเห็นการเกิดดับการเกิดดับหมายถึงการเกิดหรือการดับไปของธรรมชาตินั้นๆโดยความหมายของจิตการมีหรือไม่มีในความรู้ของจิตเคยมีพระองค์หนึ่งเข้ามาบวช ถามคำถามหนึ่งเป็นคำถามที่อาตมาต้องคิดแหมปกติใครถามนี่ไม่ต้องคิดเลยเขาถามว่าอาจารย์ครับถ้าคนเนี่ยย้อนไปรู้อดีตได้ อดีตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าอย่างนั้นสัญญาก็เที่ยงสิแล้วสัญญาไม่เที่ยงได้ยังไงแล้วพุทธเจ้าบอกว่าสัญญาดับไปก็ไม่จริงนะสิใช่ไหมพูดมาก็จริงอยู่ใช่ไหมก็พวกได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณย้อนไปรู้อดีตได้หมดนะเมื่อย้อนไปรู้อดีตได้หมดอ่ะก็สัญญาเก่าๆทั้งนั้นเลยความจำในอดีตเอามันยังอยู่แสดงมันไม่ดับเอาไม่ดับแล้วพุทธเจ้าบอกสัญญาดับนิยมจะตอบยังไงใช่ไหมทีนี้ถ้าเรารู้หลักการทำงานของจิตเราก็จะตอบได้ว่าจริงๆการมีหรือไม่มีเนี่ยพุทธเจ้าหมายเอาความมีหรือไม่มีในความรู้ของจิตถ้าจิตไปจับสัญญาก็ชื่อว่าสัญญาเกิดมีขึ้นและถ้าจิตดับไปหรือปล่อยสัญญาก็ชื่อว่าสัญญาดับไปแต่มันไม่ได้หายไปไหนธาตุดินน้ำไฟลมก็อยู่ในสากลจักรวาลเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนธรรมชาติเหล่านี้อยู่ที่นี่แต่อยู่ที่จิตเนี่ยเข้าไปรับรู้หรือเปล่าถ้าจิตเข้าไปรับรู้ก็ชื่อว่าธรรมชาตินั้นมีจิตไม่เข้าไปรับรู้ถึงแม้ว่ามันมีอยู่ก็ชื่อว่ามันไม่มีเพราะว่าจิตไม่ได้เข้าไปรับรู้ โยมนั่งอยู่ในห้องนี้เราอาจจะได้ยินเสียงแอร์บ้างได้ยินเสียงอาตมาพูดบ้างเสียงอย่างอื่นก็ก็แก๊กแก๊กอะไรแต่ถ้าจิตเราจับอยู่กับเสียงที่อาตมาพูดเราก็จะได้ยินเสียงนี้เสียงเดียวเสียงอื่นไม่ได้ยินอย่างนี้เพราะนั้นเสียงอื่นก็เข้าในหูเหมือนกันนะแต่มันไม่รับรู้ถ้าเราไปอยู่ในธรรมชาติเสียงโน้นเสียงนี้เยอะแยะหมดเข้ามาอยู่ในหูแต่จิตเลือกที่จะจับว่าอาจจะโฟกัสไปหรือว่าจับอยู่ที่เรื่องใดธรรมชาติใดๆจึงมีในความหมายของจิตพระพุทธเจ้าหมายเอาตรงนี้เพราะนั้นตัวจิตคือวิญญาณขันธ์ที่มันไปจับก็คือมีขึ้นมันปล่อยก็คือดับไปถ้าเราเข้าใจหลักการตรงนี้นี่นะเราจะเข้าใจสิ่งที่พุทธเจ้าบอกการเกิดการดับของมัน
พิจารณาให้เห็นอาหารเป็นปฏิกูลหนูพิจารณาไม่ได้หนูเห็นแต่ความอร่อยให้ท่านอาจารย์แนะแนวทางด้วยเจ้าค่ะ
อ๋อโอ้ไม่ยากเลยยมเคี้ยวๆนะคายออกมาโอ้โหไม่อยากกินเลยนะต้องกินไว้นี่ปฏิกูลแล้วเนี่ยเคี้ยวเคี้ยวราคามาดูโหอะไรก็ไม่รู้ไหวไหมเกินไปทีไหวไหมเราเอาไปยื่นให้คนข้างๆกินไหมไม่อยากกินแล้วแล้วเวลาเราอุจจาระปัสสาวะก็นึกด้วยโอ้โหอาหารที่มันอร่อยนะนี่มันเป็นกองอุจจาระแล้วอาตมาก็ดูอย่างเนี้ยแต่ก่อนที่พิจารณาอาหารพิจารณาร่างกายก็ต้องนึกเรื่อยๆเวลาเข้าห้องน้ำก็อ้าวนี่อาหารเมื่อเช้านะเรียบร้อยแล้วเละเทะนะเป็นอุจจาระปัสสาวะไปแล้วก็ต้องคอยระลึกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มคิดเป็นแรกๆมันคิดไม่เป็นนะก็ถูกอยู่ที่บอกคิดไม่เป็นอาตมาก็คิดไม่เป็นต้องค่อยๆก็ใช้เวลาไงใช้เวลานานถ้าเราเดินมรรควิธีอันนี้ก็ใช้ลักษณะอย่างเนี้ยคือต้องคอยทบทวนคอยหมั่นเห็นหมั่นสังเกตดูสิ่งปฏิกูลแล้วก็น้อมนึกถึงอาหารนะอาหารบูดเน่าอะไรเยอะแยะนะในกองขยะอะไรเนี่ย
วันที่4ยังมีผู้ปฏิบัติง่วงค่ะเหตุใดจึงง่วงเสมอเมื่อนั่งลงแค่เพียง 2-3 นาทีแม้จะพักผ่อนนอนหลับพอเพียง 6-7 ชั่วโมงแล้วร่างกายก็แข็งแรงดีและอาหารก็คิดว่ากินไม่มากควรลดอาหารลงเท่าไหร่แล้วคะ
ถ้าพักผ่อนพอแล้วนะร่างกายก็ไม่เหนื่อยเพลียอะไรก็ควรจะฝืนละควรจะฝืนแสดงว่ามีอาการชินนะง่วงจนชินเหมือนเวลาเข้าห้องเรียนครูสอนเนี่ยปุ๊บนะพอครูหยิบช็อกหยิบปากกาง่วงเลยนะสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยโอ้โหประจำนะหลับกันครึ่งห้องนะเข้าห้องปุ๊บเนี่ยยังไม่ต้องสอนหลับเลยเตรียมตัวหลับแหละนะเป็นความเคยชินเลยอ่ะนะเราก็ต้องแก้ความเคยชินตรงนี้นะก็ต้องสู้หน่อยสู้พยายามนึกถึงลมไว้อย่าลืมลมหายใจ หรือไม่ก็คิดลองคิดไปในเรื่องอื่นคิดไปในเรื่องที่พุทธเจ้าว่าคิดแล้วมันเป็นประโยชน์สาธยายเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ได้ลองคิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทลองไล่ทบทวนเอ๊ะอวิชชามันคืออะไรนะสังขารมันคืออะไรวิญญาณมันคืออะไรนามรูปมันเป็นยังไงผัสสะมันเป็นยังไงเวทนาตัณหาอุปทานนั่งย้อนทบทวนไปทบทวนมาใคร่ควรในเรื่องนี้หยิบธรรมะมาใคร่ควรก็น่าจะเป็นประโยชน์ด้วยหาวิธีหลายๆวิธีพยายามฝึกหาเทคนิคของตัวเองแต่ละคนคงไม่เหมือนกัน
ท่านถามต่อเจ้าค่ะว่าความง่วงนี้เกิดจากกรรมเก่าได้ไหมเจ้าค่ะหรือว่าอากาศเย็นไป
อ๋อความง่วงเกิดจากกรรมเก่า
เจ้าค่ะ
ตัวกรรมเก่าก็คือความเคยชินเราเคยชินมา การกระทำความเคยชินของเรานะอนุสัยความเคยชินเราชินมาก็ต้องแก้ความเคยชินเราแก้ได้เราฝึกได้ถ้าเราฝึกให้ง่วงก็คอยง่วงเรื่อยๆเราลองฝึกติดทานอาหารแล้วก็นอนมันก็ชินทานอาหารมันจะง่วงจะนอนของเราฝึกได้ของดีของเลวเราฝึกได้นั้นน่ะถ้าเราฝึกเรื่องดีมันก็จะชินเรื่องดี อาตมาไม่เคยที่จะเข้าห้องน้ำแล้วล้างแล้วเช็ดแห้งอย่างดีไม่เคยทำเป็นสิบปีแต่พอไปอยู่วัดดอยธรรมเจดีย์โอ้โหเนียบหมดเลยทุกจุดเลยห้องน้ำเขาล้างเสร็จแห้งเนียบเลยเราก็ถูกฝึกอย่างนั้นนะไปอยู่กับเขาเราก็ต้องทำก็เลยติดนิสัยมาเลยก็เราฝึกแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์รองเท้าเนี่ยเราไม่เคยขัดเลยนะโอ้พระที่วัดดอยขัดรองเท้าสะอาดเชียบหมดเลยรองเท้าแตะเนี่ยนะแต่พระวัดหนองบัวคงเนี่ยจะไม่ขัดรองเท้าเลยจะเก่าจะโซมจะโสโครกที่สุดนะใครใช้รองเท้าที่เก่าที่สุดเป็นแหมขังมากนะแต่พระที่วัดดอยก็สะอาดทุกจุดนะเราก็ติดเราก็เคยชินมาแล้วมันก็เป็นประโยชน์อ่ะรองเท้าก็จะขัดสะอาดทุกช่องทุกมุมหมดเก็บวางอย่างดีฝึกได้ทั้งที่เราไม่เคยทำมา 20-30 ปีแล้วเราก็ชินมาตลอดนั้นมันเปลี่ยนได้คนเรามันเป็นสัตว์ที่ฝึกได
้ขอให้พระอาจารย์อธิบายการวางฐานจิตที่ถูกต้องให้ด้วยเจ้าค่ะ
การวางฐานจิตที่ถูกต้องเหรอ
เจ้าค่ะถามต่อว่าทราบว่าถ้านั่งสมาธิแล้วกำหนดจิตไว้ที่ฐานใดฐานหนึ่งจะทำให้จิตสงบเป็นสมาธิเร็วตัวลูกพยายามหาฐานจิตของตัวเองแต่ก็ไม่ได้ทำอย่างไรจึงจะหาฐานจิตตัวเองได้เจ้าค่ะ
โอ้จะวิ่งหาให้มันพอดีมันก็ยากเหมือนเราจะเราราคะจริตโทสะจริตมัวคิดไปคิดมาเลยไม่ได้ภาวนาหาวิ่งหาอยู่นั่นก็ทำมันไปเลยอย่างใดอย่างหนึ่งในสิ่งที่พุทธเจ้าสรรเสริญส่วนใหญ่ท่านก็สรรเสริญการอยู่กับกายการอยู่กับอุเบกขาเวทนานี่สองอย่างนี่ท่านพูดบ่อยสอนบ่อยใช่ไหมสรรเสริญไว้มากเราก็ฝึกอยู่กับกายนี่มาตรฐานแล้วอยู่กับกายเนี่ยกายมันยังไม่ตายยังไงก็ต้องรักษากายไว้จนกว่ามันจะแตกสลายพังไปถ้าเราไม่เอาจิตมาอยู่กับกายนะการกระทำในปัจจุบันมันก็บกพร่องโยมเดินก็สะดุดแล้วนะทำโน่นทำนี่ก็บกพร่องผิดพลาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นฐานของจิตอย่างดีเลยคือกายเนี่ยพุทธเจ้าเลยบอกว่ากายคตาสติเป็นเสาเขื่อนเสาหลักอย่างดีของจิตนี่ฟังพุทธเจ้าสิแล้วก็เอามาใช้เราก็อยู่กับกายง่ายๆนะเราจะจริตเป็นแบบไหนก็ตามช่างมันยังไงกายต้องรักษาไว้ก่อนเดินข้ามถนนพลาดกับรถชนตายไม่เอาจิตมาอยู่กับกายใช่ไหมก็ต้องระวังมองซ้ายมองขวาอะไรให้ดีอยู่กับกายทั้งนั้นน่ะเรารักษากายอยู่นะวันนี้พุทธเจ้าก็ให้อาศัยกายอาศัยการที่รักษากายอยู่แล้วนะมากลับมาอยู่กับกายให้มันเป็นประโยชน์ต่อไปจิตมันก็ตั้งมั่นอยู่กับที่มีอารมณ์อันเดียวคืออาศัยกายเป็นอารมณ์อารมณ์ของจิตเนี่ยรูปก็เป็นอารมณ์เวทนาเป็นอารมณ์สัญญาเป็นอารมณ์ของจิตสังขารได้หมดฐานที่ตั้ง ถ้าอยู่กับเวทนาก็อยู่กับอุเบกขาความนิ่งความเฉยเนี่ยสองอย่างเนี่ยพุทธเจ้าแนะนำทีนี้บอกว่ายังไม่ชินหาจุดไม่ได้ทำไปก่อนนะทำไปเรื่อยๆชินเองนะของอะไรเราไม่ชินอ่ะทำบ่อยๆทำมากๆทำนานๆชินเองเป็นเองสร้างจริตใหม่ได้นะจริตที่มันเป็นความเคยชินอ่ะเราเคยชินมาอย่างนี้ถามว่าเราเปลี่ยนความเคยชินได้ไหมได้นะเปลี่ยนใหม่สร้างใหม่ทำใหม่ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เคยชินกับของใหม่เองนะอย่างนี
้ท่านอาจารย์กล่าวถึงวิธีการปฏิบัติรับสั้นสำหรับคน สูงอายุและคนเจ็บป่วยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ในสมัยพุทธกาลหากมีวิธีปฏิบัติลัดสั้นแล้วใครบ้างอยากจะเรียนวิธีอ้อมยาวหากมีวิธีลัดสั้นวิธีนั้นคืออะไรครับ
ใช่ก็ต้องแนะนำวิธีลัดสั้นใครไปเดินอ้อมใช่ไหมมันอยู่ที่ใครจับเครื่องมือถูกเครื่องมือผิดมีเครื่องมือหาปลาตั้งหลายอันย่อมหยิบเครื่องมือผิดก็ช่วยไม่ได้หยิบเครื่องมือที่ดีที่คนเขาแนะนำไว้ว่าอันนี้มันใช้แล้วมันหาปลาได้เยอะได้มากได้เร็วได้ง่ายย่อมก็สำเร็จประโยชน์ใช่ไหมหรือว่าเมื่อเราเดินไปถึงที่หมายแล้วเนี่ย ย่อมเดินไปถึงที่หมายเสร็จแล้วพ่อแม่จะมาเยี่ยมเราแนะนำพ่อแม่เราจะแนะนำทางลำบากไหมพ่อมาทางนี้ขู่ขามากเลยบุกป่าป่าดงไม่มีอ่ะมีแต่พ่อมาทางนี้โอ้โหสบายมากเลยทางสะดวกสะดวกถึงเร็วด้วยทุกคนก็ต้องแนะนำอย่างนี้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านที่ท่านเข้าใจในธรรมะท่านก็ต้องแนะนำวิธีง่ายๆนะพระเจ้าถึงพูดวิธีง่ายๆเนี่ยพูดมากพูดบ่อยพูดซ้ำซากอยู่อย่างนั้นนะเวลาโยมไปดูพุทธวจนะโยมจะเจอแต่คำว่านันทินะนันทินะพระเจ้าบอกละความเพลินนะพูดในเรื่องอสัตแต่ว่ารู้นะให้ดูจิตสติปัฏฐาน4นะอย่างสติปัฏฐาน4เนี่ยจะเป็นมรรควิธีที่พระเจ้าพูดบ่อยสรรเสริญบ่อยและแถมยังประกันในเรื่องเวลาให้ด้วยไม่เหมือนมรรควิธีอื่นที่ไม่ได้ประกันเรื่องเวลาว่า7ปี7เดือนอะไรนี่จะบรรลุธรรมเยอะไล่ไปจนทั้ง1วัน1คืนเห็นไหม ถ้าผู้ใดมาเจริญสติปัฏฐาน4ขณะที่เราทำอยู่เนี่ยอยู่กับกายเนี่ยสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะตัวกายคตาสติก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ชื่อว่าสร้างเหตุถูกแล้วนะในการกระทำเพราะฉะนั้นมรรควิธีที่ง่ายเช่นละความเพลินนะผู้เจ้าบอกว่าละนันทิและนันทิเหตุผลของพระเจ้าคือละการเกิดของจิตนั่นเองจิตไปเกาะอารมณ์ปุ๊บปล่อยเลยจิตเกาะอารมณ์จิตไปจับอารมณ์เนี่ยก็คือจิตสร้างภพนั่นเองสร้างสถานที่เกิดจิตไปมีสถานที่เกิดแล้วก็มีการเกิดขึ้นผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินเห็นไหมพระเจ้าพูดเนี่ยนี่เป็นคำพูดของพระเจ้าทั้งหมดจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินเป็นผู้มีปกติเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยเมื่อจิตรับรู้จิตเกาะอารมณ์ก็จิตไปรู้ใจเราเนี่ยไปรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมานะคือมันเกาะอารมณ์ละพระเจ้าก็ให้ปล่อยมรรควิธีที่พระเจ้าบอกสักแต่ว่ารู้ก็เหมือนกันรับรู้แล้วก็สักแต่ว่าปล่อยมันไปซะปล่อยแล้วจะให้จิตรู้อะไรก็คือมารู้อยู่กับกายทำอะไรอยู่ก็รู้ตรงนั้นเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งหรือรู้ลมอยู่ก็รู้เท่านั้นทุกครั้งที่จิตไปรับรู้ก็คือการเกิดของจิตนี่อันนี้ต้องเข้าใจเป็นเรื่องที่สำคัญนั่นคือจิตมีการเกิดจิตก่อภพชาติจะตามมาด้วยชราและมรณะความแก่และความตายเรากำลังจะแก้ปัญหาความแก่และความตายต้องดับที่เหตุในสายปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมภพเป็นเหตุให้เกิดชาติชาติเป็นเหตุให้เกิดชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนพุทธเจ้าบอกถ้าจะดับทุกตรงนี้อ่ะไปดับที่ชาติต้องการดับชาตินี่ไปดับที่ภพต้องการดับภพไปดับที่อุปทานไล่ขึ้นไปเรื่อย เพราะนั้นท่านตัดมาสายหนึ่งนะตัดสายทุกชาติเพราะนั้นไม่ต้องการให้มีชรามรณะทุกชาติใช่ไหมไม่ต้องการให้มีทุกก็ไปดับชาติคือการเกิดในสายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันมีความพิเศษของมันก็คือเราเห็นแค่สายใดช่วงใดช่วงหนึ่งก็ตามโดยในยะอริยสัจ4พุทธเจ้าบอกสามารถเข้าถึงวิมุตติได้ไม่จำเป็นจะต้องรู้ทั้งสายนะเพียงสายใดสายหนึ่งก็ได้เห็นการเกิดดับของมันพุทธเจ้าบอกเห็นโดยในยะอริยสัจ4ก็คือเห็นเหตุเกิดเห็นความดับของมันเป็นเหตุให้เราเข้าใจธรรมะนะปล่อยวางจนกระทั่งถึงที่สุดของทุกข์ได้
กราบเรียนพระอาจารย์กราบขออภัยพระอาจารย์ที่รบกวนขอให้พระอาจารย์อธิบายรูปกับนามอีกครั้งโยมยังไม่เข้าใจชัดเจนดี เพราะยังมีความคิดที่ว่ารูปเห็นได้จับต้องได้แต่นามไม่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้พระอาจารย์บอกว่าสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นรูปนามได้ด้วยเหมือนกันกราบขอเมตตาให้พระอาจารย์อธิบายอีกครั้งหรือยกตัวอย่างง่ายๆที่เปรียบเทียบและเข้าใจง่ายด้วยเจ้าค่ะ
สัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามนะครับเขาบอกว่าเป็นรูปนามได้เหมือนกันล่ะมันไม่ได้เป็นรูปนะมันเป็นนามตัวสัญญาสังขารเนี่ยรูปก็คือก้อนกายเนี่ยรูปพุทธเจ้าบอกว่ามีรูปเนี่ยพุทธเจ้าอธิบายเลยว่าหนึ่งมีรูปภายนอกก็คือเนี่ยดินน้ำไฟลมก้อนหินต้นไม้ภูเขาลำธารอะไรนี่รูปภายนอกกับอุปาทายรูปรูปที่มีอุปทานคือก้อนกายเหล่านี้ร่างกายเหล่านี้ก็คือรูปที่พุทธเจ้าให้สนใจโอปนัญญโกน้อมเข้ามาในกายซึ่งประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมของแข็งของเหลวก๊าซพลังงานนั่นเองใช่ไหมสี่ธาตุประกอบกันท่านี้รูปเนี่ยเสียงเป็นรูปไหมเสียงก็เป็นรูปนะเสียงไม่ได้เป็นนามธรรมเพราะมันตรวจสอบได้ด้วยตัวรูปนะกลิ่นพุทธเจ้าก็จัดอยู่ในเรื่องของรูปนะเพราะนั้นตัวเสียงกลิ่นรสนะสัมผัสอะไรพวกเนี้ยนะมันเป็นเรื่องของรูปหมดเพราะมันตรวจจับด้วยอายตนะของกายแต่ถ้าสิ่งที่เป็นนามธรรมเนี่ยมันจะไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยอายตนะของกายลูกตาเห็นความจำได้ไหมลูกตาไปเห็นความคิดได้ไหมมันทำไม่ได้หูมันไปรู้ความคิดความจำไปรู้สุขทุกข์ได้ไหมมันไม่ได้ นามธรรมจึงสามารถตรวจสอบได้ด้วยใจวิญญาณนะใจรับรู้ธรรมอารมณ์ได้นะอารมณ์นะเพราะฉะนั้นตัวนามธรรมก็คือสิ่งที่ไม่ใช่รูปรับรู้ได้ทางใจเคยมีสุขไหมมีจมูกมันรู้สุขไหมหูมันรู้สุขไหมตามันรู้สุขมันไม่รู้นะลูกตามันก็มองเห็นรูปธรรมดานี่แหละไม่มีอะไรแต่คนรู้สุขทุกข์พวกนี้เป็นเรื่องของใจนะใจไปรับรู้นามธรรมตัวนามธรรมนะก็คือตัวที่เราไม่สามารถจับต้องได้ด้วยกายวัตถุกายของเรานะไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยกายสิ่งนั้นก็จัดไปเป็นนามธรรมแต่ตรวจสอบได้ด้วยใจนะใจเรารับรู้สุขทุกข์อุเบกขาได้รับรู้สัญญาความจำได้รับรู้สังขารความคิดปรุงแต่งได้นี่พอเข้าใจไหมเล่นรูปกับนามนะ
เรียนถามท่านอาจารย์ว่ามานะเป็นเครื่องทำให้จิตเศร้าหมองหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะ
ตัวมานะเหรอมานะโอมานะมันเป็นสังโยชน์เบื้องท้ายๆเลยนะยิ่งกว่าจะแก้เนี่ยยากทุกอย่างมันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตได้หมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีอาพาธในตัวมีความไม่เที่ยงมีความดับไปในตัวพุทธเจ้าจึงว่าอะไรก็ตามที่ไม่เป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตไม่มีเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงมีการแปรเปลี่ยนมีการดับไปสัตว์ทั้งหลายยินดีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะคิดว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะจึงมีความผูกพันยินดีอะไรในขันธ์ทั้ง5ใช่มั้ยแต่ตัวขันธ์ทั้ง5นั้นน่ะมันก็มีอาสาทะคือรสอร่อยของมันสัตว์ทั้งหลายจึงติดอยู่ในโลกติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมแต่ในขณะเดียวกันความเศร้าหมองของขันธ์5นะความไม่เที่ยงความเสื่อมของขันธ์5นะมันก็มีอยู่ในตัวของมันสัตว์ใดที่เข้ามาเห็นอาทินวะคือโทษความเศร้าหมองนะความไม่เที่ยงนะสัตว์นั้นบุคคลนั้นก็จะสามารถปล่อยวางถอนอุปทานความยึดมั่นออกมาได้พระอรหันต์จึงมีในโลก และสัตว์ทั้งหลายจึงติดอยู่ในโลกนะเพราะความสวยงามความน่ารักความน่ายินดีนะที่รวมเรียกว่าอาสาทะนะขันห้ามีอาสาทะขันห้ามีอาทินวะถ้าเห็นอาทินวะจะปล่อยวางได้ถ้าเห็นแต่อาสาทะก็ติดเห็นไหมการที่เข้าไปรับรู้จิตที่ไม่มีวิชาความรู้ก็จะเกิดมานะตัวตนขึ้นมายึดถือเป็นตัวตนขึ้นมาทันทียึดถือตั้งแต่วิญญาณเป็นตัวตนนะยึดถือนามธรรมทั้งหลายเป็นตัวตนไล่มาจนกระทั่งยึดถือรูปเป็นตัวตนใช่ไหมเพราะนั้นเรามาฝึกก็เพื่อที่จะถอนตัวตนถอนมานะความมีตัวตนในไหนในขันธ์ห้าในกายเราในนามธรรมทุกชนิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมด
กราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคำสอนหลักหรือหัวใจของพระพุทธศาสนาคือคำสอนใดเจ้าคะ
คำสอนหลักของพุทธศาสนาเนี่ยก็คือตัวอริยสัจ4ผู้เจ้ารู้ความจริงของโลกรู้ความจริงของธรรมชาติฝ่ายสมมุติทั้งหมดธรรมชาติฝ่ายสมมุติทั้งหมดเนี่ยมีความจริงของมันคือมันมีการเกิดและมีการดับเท่านี้เองไม่มีอะไรนี่หัวใจของมันเลยประเด็นหลักของมันนี่คือตัวอริยสัจ4ใช่ไหมเรามาฝึกรักษาศีลนั่งสมาธิภาวนาเพื่อเห็นอะไรเห็นเกิดดับนะเกิดดับมันเป็นสัจธรรมความจริงของธรรมชาติหยิบอะไรมาในโลกเนี่ยไม่เกิดไม่ดับมีไหมไม่มีเลยไม่มีเลยแต่ก่อนอาตมามาฟังเกิดดับเดินจงกรมไม่ใช่มั้งภูเขาไม่ดับมั้งเราก็พิจารณาไปโอ้มันก็ดับเหมือนกันก็พังเนี่ยพิจารณาไปจนถึงดวงดาวอะไรมันแตกหมดนะดวงดาวดาวเลิกดาวเคราะห์พังหมดไม่มีอะไรเลยไม่เกิดไม่ดับเกิดมาแล้วไม่เสื่อมไม่มีอยู่ที่ว่ามันจะสั้นหรือยาวอันนั้นเวลา เพราะฉะนั้นความจริงอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ไงพระเจ้าเลยบอกอริยสัจ4เนี่ยเป็นความเร่งด่วนนะของมนุษย์ที่เกิดมาจะต้องรู้นะยิ่งกว่าไฟไหม้ผมบนศีรษะแล้วไปรีบดับอีกบอกยังไม่ต้องดับนะไฟไหม้ผมบนศีรษะเนี่ยบอกอย่าเพิ่งดับมารู้อริยสัจ4ก่อนนั่นท่านให้เร่งด่วนขนาดนั้นนะใช่มั้ยแล้วพระเจ้าบอกว่าถ้าเรารู้นะว่าธรรมชาติทั้งหลายมีสมุทัยคือเหตุเกิดความเห็นที่ว่าขาดศูนย์จะไม่มีอุเฉททิฏฐิสุดตรงของความเห็นด้านนี้จะไม่มีและถ้ามีใครมาเห็นความดับคือนิโรธสุดตรงของความเห็นที่ว่าอัตติตาว่าตัวตนมีจะไม่มีเข้าใจมั้ยพระเจ้าสอนพระมหากัจจายนะว่าที่สุดหรือสุดตรงของความเห็นของมนุษย์เนี่ยมันจะมี2ฝั่งคือมีกับไม่มีในกลุ่มมีนะเรียกว่าอัตติตากลุ่มไม่มีเรียกว่านัตติตาแต่พุทธเจ้าให้มองเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ใช่ตัวตนจริงนี่คนจะเห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องเห็นสมุทัยเหตุเกิดเห็นนิโรธคือความดับคือตัวอริยสัจ4คือตัวสัจธรรมของธรรมชาตินั่นเองไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามเกิดดับหมด
แล้วหากเรายึดถือคำสอนของศาสนาพุทธที่ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นแต่สังคมที่เราอาศัยอยู่เช่น3จังหวัดภาคใต้ไม่ได้ดำเนินชีวิตแบบเราแบบเราควรจะทำอย่างไรคะ
จริงๆเรื่องนี้ไม่ยากแต่เราไม่ได้ทำเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้กลัวภัยจากภายนอกไม่ได้กลัวภัยจากศาสนาอื่นแต่จริงๆถ้าเราศึกษาดีๆเนี่ยมันเป็นภัยจากการที่เราไม่สามารถคีกันภัยจากความเสื่อมของพุทธบริษัทด้วยกันเองศาสนาพุทธยังไม่ชัดเจนแม้แต่การใช้หลักพุทธวจนะก็ไม่ได้มีศาสนาพุทธหรือสถาบันพุทธศาสนาทุกที่ใช้หลักพุทธวจนะเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ใช่ไหมใช้หลักอื่นบ้างใช้หลักโน้นหลักนี้บ้างเราจึงไม่ชัดเจนในตัวของเราเองถ้าเราชัดเจนในตัวของเราพุทธศาสนาภิกษุภิกษุณีวาจกวาสิกานี่พุทธบริษัทสี่พระเจ้าบอกไว้นะสมัครสมานสามัคคีนะแตกฉานในธรรมวินัยไม่มีใครทำอันตรายศาสนาพุทธได้เลยนะ ปัญหาทางภาคใต้เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยเราดูตั้งแต่ไอตัวเจ้าหน้าที่ที่มันไปทำงานเนี่ยมันตายแล้วค่าใช้จ่ายค่าศพอะไรก็ยังไม่ได้พวกเจ้าหน้าที่พวกอะไรที่ทำงานก็มาคุยกับอาตมาหลายคนว่ามันไม่มีผลตอบแทนเราถูกคอร์รัปชันเราถูกอะไรต่ออะไรกันเยอะแยะสังคมมันไม่ดีอ่ะนะมันมีความโลภนะเราไม่ดูแลกันเองเราไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ไม่ชัดเจนในนโยบายหลายๆอย่างและเราแยกคนดีคนชั่วออกไม่ได้คนที่เขาบอกว่าเขาไปทำไม่ดีแต่เขาบอกอันนี้เป็นคำสอนพระเจ้าเขาเราไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องว่าคำสอนที่แท้จริงของศาสนานั้นคืออะไรทุกคนไม่รู้พอคนนี้อ้างว่าอันนี้พระเจ้าบอกทุกคนก็เชื่อว่าเออพระเจ้าบอกทำอะไรมันไม่ได้ทั้งที่มันแอบอ้างพูดขึ้นมาอุปโลกขึ้นมาเราก็เชื่อมันเพราะเราไม่ชัดเจนในคำสอนเราให้การประชาสัมพันธ์ไปสิทางศาสนาคุณรับรองในเรื่องอะไรพระไตรปิฎกคุณมีไหมประชาสัมพันธ์เลยให้เกิดความชัดเจนขึ้นมาศาสนาพุทธประชาสัมพันธ์ให้เกิดความชัดเจนขึ้นมาแยกคนดีคนชั่วออกให้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครมาอ้างว่าพระเจ้าทำอ๋อไม่ใช่ทุกคนรับรู้โดยทั่วกันแล้วว่าศาสนาของคุณสอนอย่างนี้ไม่ได้สอนอย่างนี้ใช่ไหมการที่เราไปจับคนนั้นลงโทษคนนั้นมันก็ไม่ได้ เกิดความผิดเกิดความบกพร่องใช่ไหมเราขาดการให้ความรู้กับมหาชนนะในเรื่องรายละเอียดของคำสอนทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราก็ตามนะจริงๆเนี่ยพุทธเจ้าก็เคยบอกไว้ว่าเธอยังไม่มีศาสดาที่นับถือใช่ไหมวิธีในการเลือกศาสดานับถือพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เปรียบเทียบความดีที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นตรงกันว่าใครประพฤติปฏิบัติความดีที่เห็นตรงกันนั้นได้มากกว่ากันวิธีเลือกศาสดาว่าถ้ายังไม่มีศาสดาจะนับถือเนี่ยให้เลือกอย่างนี้ก็ไม่ต้องเถียงไม่ต้องทะเลาะกันเพราะว่าเอาความดีที่เห็นตรงกันมาพูดกันเช่นว่าศาสนานั้นเรื่องโกหกเขาว่าดีใช่ไหมเราก็ว่าโกหกการไม่โกหกดีนะศาสนานั้นก็ว่าการไม่โกหกดีการพูดจาที่ถูกต้องดีเพราะฉะนั้นการพูดจาที่ถูกต้องของเขาเนี่ยมีรายละเอียดกี่แบบของเรามีกี่แบบเราก็มีไม่โกหกไม่พูดคำหยาบเพื่อจะส่อเสียดของเขามีกี่แบบหรือว่าเขาส่อเสียดได้เขาเพ้อเจ้อได้ไม่บาปแต่ของเราบอกไม่ดีสมาธิความตั้งใจมั่นของเขาว่าดีไหมของเราว่าดีเขาว่าดีสมาธิเขามีกี่แบบสมาธิเรามีกี่แบบจะมาเอามาเปรียบเทียบกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เห็นตรงกันแล้วเอามาเปรียบเทียบกันว่าของใครเนี่ยประพฤติปฏิบัติได้ละเอียดกว่ากัน มันก็จะเป็นการเหมือนกับจันโลงนะข้อประพฤติปฏิบัติรายละเอียดของแต่ละศาสนาขึ้นมานะเราก็จะรู้รายละเอียดของเขาเราก็จะรู้รายละเอียดของเรานะทีนี้เราก็แยกแยะคนดีคนชั่วได้ทุกวันนี้เราแยกแยะคนดีคนชั่วไม่ออกนะคนชั่วก็อ้างคำสอนเหมือนกันนะทั้งที่อาจจะไม่ใช่ก็ได้เจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้ใช่ไหม
ท่านถามต่อว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาปเคยได้ยินว่าต้องเกิดเป็นลูกหมา500ชาติจริงไหมคะ
พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเอาไว้นะแต่เคยได้ยินครูอาจารย์พูดไว้อยู่นะแต่ไม่เจอในพุทธพจน์ก็คือการฆ่าตัวตายก็เป็นบาปเหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นท่านบอกว่ากรรมเก่าคือกายนี้อันบุคคลพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้คือต้องรู้จักกายว่ามันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติอันหนึ่งไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราฆ่าตัวตายมันก็เหมือนกับทำลายชีวิตหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับฆ่าคนอื่นนะในลักษณะเดียวกันเพราะเราบอกว่าของเราพุทธเจ้าไอ้กายไม่ใช่ของเรานะมันก็เป็นอกุศลจิตที่มีการทำลายล้างกันเกิดขึ้นนั่นเองนะเราก็ต้องได้รับผลกรรมตามที่กระทำลงไป
พระโสดาบันศีล5ต้องบริสุทธิ์ท่านจะไม่ตกยุงเพราะผิดศีลข้อ1ใช่ไหมคะ
ไม่ให้ตกยุงเพราะ
คือเพราะว่าผิดศีลข้อ1ท่านจะไม่ตกยุงเพราะผิดศีลข้อ1ใช่ไหมคะ
อ
๋
อโสดาบันต้องศีล5บริสุทธิ์ใช่หรือไม่อันนี้เป็นประเด็นที่ลึกนะจริงๆเป็นแง่มุมที่ไม่ค่อยอยากบอกแต่ถ้าเราเปรียบเราหยิบคำพูดผู้เจ้า มาตรวจสอบแล้วเนี่ยนะโสดาบันยังบกพร่องได้บ้างแต่ผู้เจ้าไม่พูดเอาไว้ว่าโสดาบันบกพร่องได้ผู้เจ้าบอกว่าโสดาบันมีศีลนั้นเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นภัยจากตัณหาไม่ถูกครอบงำด้วยทิฏฐิเดี๋ยวลองฟังเป็นช็อตๆไปนะอันนี้หนึ่งนะพอเราฟังแล้วนะโหโสดาบันเปี้ย100%นะวิบากอย่างหนักของศีล5นะเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดชานิเปรตวิสัยแต่ศีล5ก็มีวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่ออายุสั้นบ้างนะเป็นเพื่อความเสื่อมจากโภคะนะเป็นเพื่อการก่อเวรด้วยศัตรูในแต่ละข้อพุทธเจ้าก็บอกไว้โสดาบันพ้นแล้วจากการกระทำที่เป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดชานและเปรตวิสัยแสดงว่าการกระทำในบางอย่างที่ไม่เป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยโสดาบันก็ยังทำได้คือไม่ใช่ทำได้ผิดพลาดได้เห็นไหมทีนี้สิ่งที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยก็มีการบกพร่องศีล5ที่เป็นวิบากอย่างเบาพุทธเจ้าบอกวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์ที่กระทำปาณาติบาตคือเป็นไปเพื่ออายุสั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยเห็นมุมมันหรือเปล่าไม่รู้เห็นนะแสดงว่ายังโสดาบันอาจจะ 99.99% แต่ทีนี้ไอ้ว่าอันเนี้ยไอ้ตรง 0.001% เนี่ยมันแค่ไหนอย่างไรมันประเมินไม่ได้นะมันประเมินยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปตำหนิตัวเองว่าแหมพลาดตบยุงไปซะตัวโอ้โหพลาดละไม่ได้โสดาบันแน่นอนเลยใช่ไหมเกิดความท้อใจเกิดความกังวลใจคือก็ปล่อยมันไปอย่าไปสนใจอย่าไปสงสัยลังเลใช่ไหมเราดูที่เจตนาเราเราไม่มีเจตนาจะไปทำร้ายมันเอามือปัดโดนมันตายก็เรื่องของมันปล่อยไปหรือจะมีเจตนาแต่ปีนึงอ่ะโยมพลาดไป1ครั้งหรือ2ครั้งอย่างเงี้ยโอ้โหตำหนิตัวเองมากเลยนะสงสัยจะแย่แต่เราไม่ได้นั่งสมาธิไม่เคยตำหนิตัวเองเลยเห็นไหมแต่โอ้โหตำหนิเรื่องศีลกันจังเลยแต่ละคนเนี่ยคิดแต่เรื่องศีลมันก็ดีอยู่อาตมาก็ไม่ใช่ไม่ดีแต่มันทำให้เราเกิดความรู้สึกตำหนิตัวเองท้อใจตัวเองมากเกินไปมันก็เป็นมานะอีกอย่างหนึ่งพุทธเจ้าเรียกว่าอัตตินิปาตะสำคัญตนว่าเลวนะทำอะไรผิดนิดนิดหน่อยโอ้โหเลวจังเลยอาภัพวาสนาน้อยเนื้อต่ำใจคงจะไม่ได้มรรคผลนิพพานสงสัยแย่แน่นะอย่างนี้อัตตินิปาตะสำคัญตนว่าเลวนี่มานะ6ส่วนใหญ่เราได้ยินมานะ9นะไม่ค่อยเคยได้ยินมานะ6พุทธเจ้าบอกว่านะถือตัวนะถือตัวจัดนะถือตัวยกตัวลดตัวถือตัวจัดนะธัมภะหัวดื้ออตินิปาตะสำคัญตนว่าเลวนี่มานะ6ประการนะพุทธเจ้าบอกปกติเราได้ยินมานะ9เราเสมอเขานะเราต่ำกว่าเขาเราสูงกว่าเขานะในทุกมุมนะเช่นว่าเราสูงกว่าเขาเห็นว่าเราสูงกว่าเขาก็ผิดเห็นว่าเราเสมอเขาก็ผิดเห็นว่าเราต่ำกว่าเขาก็ผิดเราเสมอเขาเห็นว่าเราสูงกว่าเขาก็ผิดเห็นว่าเราเสมอเขาก็ยังผิดเห็นว่าเราต่ำกว่าเขาผิดเราต่ำกว่าเขาเห็นว่าเราสูงกว่าเขาผิดเห็นว่าเราเสมอเขาก็ผิดเห็นเราต่ำกว่าเขาก็ผิดมีสองมุมในเรื่องของมานะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตำหนิอะไรตัวเองมากนักทำความเพียรทำดีไปผิดแล้วไปจบไปอดีตทิ้งไปเริ่มต้นใหม่คิดถึงองคุลิมาน่ะฆ่าคนมา900กว่าคนก็เป็นพระอรหันต์ได้นะเรายังไม่หนักหนาสาหัสถึงว่าโอ้โหชีวิตนี้เคยฆ่าคนมาขนาดนั้นอ้าวพอเป็นพระอรหันต์ได้นะก็ ก็ทำความดีไปเรื่อยๆนะมันต้องเป็นได้สักวันหนึ่งใช่ไหมให้กำลังใจกับตัวเองหน่อย
กราบเรียนถามท่านอาจารย์นะคะการทำร้ายและเบียดเบียนผู้อื่นโดยเฉพาะทำร้ายพระสงฆ์ถึงแก่ชีวิตผู้กระทำจะบาปหนักใช่ไหมคะเช่นเหตุการณ์ที่ทางภาคใต้ที่มีการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแต่บุคคลเหล่านั้นก็ไม่ทราบว่านับถือศาสนาใดแต่คงไม่ใช่ศาสนาพุทธเขาเหล่านั้นไม่สำนึกผิดแล้วบาปกรรมก็ไม่เคยเรียนรู้ในกรณีนี้เขาจะได้รับกรรมในสิ่งที่กระทำอย่างไร
อุ้ยยังไงมันอยู่ในใจเจ้าของทุกอย่างการกระทำเนี่ยถามว่าถึงจะต่างศาสนาอะไรก็ตามไปฆ่าเขาเนี่ยจำได้ไหมมันอยู่ในหัวใจหมดน่ะนะมันอยู่ในจิตใจหมดน่ะหวาดระแวงไหมมันก็หวาดระแวงเอาละเหลียวซ้ายแลขวาจะถูกจับเมื่อไหร่มันกังวลมันมีปริโภคกังวลทั้งหมดแหละนะนี่คือกรรมนั่นเองพุทธเจ้าพูดอธิบายเนี่ยมันไม่มีเรื่องมันไม่มีชื่อศาสนาหรอกอธิบายหลักธรรมชาติมันไม่ว่าจะจำเป็นจะต้องเป็นศาสนาพุทธเป็นศาสนาอะไรมันไม่ใช่มันเป็นการอธิบายหลักธรรมชาติว่าทำอย่างนี้จะเกิดผลอย่างนี้นะการกระทำเป็นยังไงในธรรมชาติมีอะไรบ้างมีรูปมีนามมีอธิบายเรื่องธรรมชาติล้วนๆเลยซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาอะไรอาจจะไม่เรียกพุทธศาสนาก็ได้อาจจะเรียกอย่างอื่นก็ได้นะแต่เป็นความรู้ที่อธิบายเรื่องของธรรมชาติเกิดเป็นยังไงตายเป็นยังไงจะพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ยังไงประพฤติปฏิบัติยังไงอย่างนี้ต่างหากมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องศาสนาเลยคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามแต่คุณอยู่ในหลักของธรรมชาติวงจรของธรรมชาติอันนี้ยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะพุทธเจ้าก็จะยืนยันว่าโอ้หลักของกรรมมีนะถ้าผลของการกระทำไม่มีแล้วมันจะมีอะไรเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิในระดับต้นๆพุทธเจ้าบอกต้องเชื่อว่ากรรมมีผลของการกระทำมีเมื่อกระทำแล้วต้องมีผลอาตมามือข้อละพันต้องดังพูดต้องมีเสียงใช่ไหมผลการกระทำต้องมีนะนี่หลักพื้นฐานเพราะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายเรื่องหลักธรรมชาติกฎธรรมชาตินั้นเวลาท่านพุทธทาสคุยหรือว่าพูดธรรมะเนี่ยท่านพุทธทาสก็จะพูดในเรื่องของธรรมชาติเป็นหลักจึงมีคริสต์มีอิสลามมีศาสนาอะไรเรามาฟังเยอะๆเลยนะเพราะท่านไม่พยายามจะพูดเรื่องพุทธเรื่องอะไรนะแต่พูดเรื่องกฎธรรมชาติหลักธรรมชาติซึ่งจริงๆพุทธเจ้าก็อธิบายอย่างนั้นใช่ไหม
นี่คงเป็นคำถามสุดท้ายสำหรับช่วงนี้คำถามต่อจากเมื่อสักครู่เมื่อคำแรกอันแรกนะคะทหารตำรวจตลอดจนผู้พิพากษาที่ตัดสินประหารชีวิตผู้อื่นจะต้องได้รับกรรมไหมคะในเมื่อเขาเหล่านั้นกระทำตามหน้าที่โดยเฉพาะทหารและตำรวจชายแดนที่อาจต้องฆ่าผู้อื่นที่มารุกรานประเทศเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนรวมในประเทศไทยถ้าเป็นบาปเขาจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้กรรมเบาบางลงได้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
มันก็เป็นบาปอยู่แล้วจะว่าไม่บาปได้ไงไปสมัครอยู่โรงงานฆ่าสัตว์มันก็ต้องบาปอาตมาพอปฏิบัติไปเรื่อยหลีกดีกว่าว่าจะจบแล้วไม่เอาไม่เลือกหน่วยลบแล้วเลือกหน่วยศึกษาอยู่แบบไม่ต้องไปลบลาฆ่าฟันไม่ต้องไปฆ่าใครเลยอยู่แล้วปฏิบัติทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่า ความคิดความเห็นเราก็เปลี่ยนนะแต่ก่อนเราก็ต้องอยู่หน่วยลบจะต้องเป็นผู้พันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปจนถึงบวตบอะไรเราก็ไปอย่างนั้นคิดแบบโลกใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อคิดแบบโลกกรรมมันก็พาเราไปแบบโลกเมื่อมีการปฏิบัติธรรมปุ๊บมันก็เริ่มมีความเข้าใจปุ๊บมันก็เริ่มออกนอกวงจรของโลกมาทีละเล็กทีละน้อยนะหลวงพ่อชาบอกอ้าวก็คุณไปสมัครอยู่ในโรงงานฆ่าสัตว์แล้วคุณฆ่าสัตว์บอกไม่บาปได้ยังไงคุณเลือกได้เนี่ยคุณเลือกที่จะไม่สมัครได้ใช่ไหมแต่คุณสมัครไปเองแล้วคุณบอกคุณจะไม่บาปเพราะคุณทำตามหน้าที่มันผิดตั้งแต่คิดเข้าไปสมัครก้าวเข้าไปแล้วนะเป็นมิจฉามรรคพุทธเจ้าก็ถึงบอกอ่ะมันมีสัมมามรรคกับมิจฉามรรคโยมก้าวเดินไปมิจฉามรรคมันก็บาปทันทีนะผลของมันก็เกิด โยมเดินไปเส้นทางนี้โยมก็ต้องเห็นวิวทิวทัศน์ของเส้นทางนี้จะมาเห็นวิวทิวทัศน์ของเส้นทางนี้ได้ยังไงแต่ถ้าโยมเดินมาเส้นทางนี้ก็เห็นวิวทิวทัศน์ของมันนี้มันเป็นหลักธรรมชาติเลยมันบังคับในตัวอยู่แล้วใช่ไหมวิธีแก้ลืมบอกวิธีแก้ถ้ายังเลิกไม่ได้เลิกอาชีพนั้นไม่ได้นะเราไม่มีอาชีพนี้ทำเราก็ไม่มีกินนะโยมก็ทำอย่างอื่นยังมีเวลาทำสมาธิไหมมีก็ทำไปความดีอย่างอื่นทำได้ไหมทำได้ก็ทำไปพุทธเจ้าบอกว่าต้องเป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลาย อะไรเป็นกุศลธรรมสิใช่ไหมหรือศีลห้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเป็นทหารตำรวจไม่ฆ่าไม่ได้ศีลข้อหนึ่งบกพร่องอ่ะแล้วข้อสองอ่ะไม่ขโมยก็ได้นี่ก็รักษาไปสิใช่ไหมไม่ประพฤติผิดในกามก็ได้ไม่ใช่เอาข้อหนึ่งมาทำไม่ได้แล้วก็เอาเป็นอุปสรรคไม่รักษามันเลยห้าข้อใช่ไหมโยนทิ้งหมดเลยเราก็ต้องฉลาดแยกทายค่อยๆพิจารณาสิใช่ไหมข้อนี้ทำได้ไม่กินเหล้าก็ทำได้ไม่โกหกก็ทำได้ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรทำไม่ได้สองข้ออีกสามข้อทำได้มากอย่างเช่นเราแค่รักษาศีลข้อศีลสามข้อแรกของศีลห้าพุทธเจ้าก็บอกนี่ได้สัมมากัมมันตะไปหนึ่งข้อนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามใช่ไหมเป็นสัมมากัมมันตะนะได้มรรคมีองค์แปดไปหนึ่งข้อแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นคุณงามความดีเราก็ทำสิศีลยังรักษาไม่ได้โอเคศีลห้าไม่ได้เลยจริงๆทำสมาธิใช่ไหมพิจารณาปัญญาทำไปก่อนอะไรทำได้ทำไปจัดรูปแบบขึ้นมาเย็นตกมานั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรของเราก็ได้แต่ก่อนอาตมารักษาศีลเนี่ยอาตมารักษาไงกลางคืนก่อนนอนกราบพระสามผลเสร็จขอรักษาศีลห้าแล้วก็นอนไม่ได้ทำผิดอะไรสบายนะเช้าตื่นมาเลิกศีลห้าไม่เอา แล้วก็ทำอย่างนี้ทำไป3เดือน4เดือน5เดือนทำไมเราต้องรักษากลางคืนกลางวันทำไมรักษาไม่ได้มาแย้มๆลองรักษากลางวันหน่อยสักวันนึงลองเชิญนะก็มารักษาศีล5สักวันนึงตอนกลางวันเอ๊ะมันก็ทำได้นี่ก็เลยเกิดความกล้าขึ้นมาที่จะรักษาลอง2วันสิลอง3วันเอ๊ะพอได้ลองสักอาทิตย์นึงเอ๊ะสักเริ่มบกพร่องเอาใหม่เดี๋ยวตีกรอบมาเอาเหลือข้อเดียวพอนะรักษา1ข้อบ้าง2ข้อบ้างอย่างเงี้ยเราก็พยายามค่อยๆกระตอกกระแตะไต่ไปเรื่อยๆอย่างนี้เดี๋ยวมันก็สำเร็จเองบางทีมันยากเราไปตั้งเป้าไว้สูงมันก็ดูยากเกินกำลังของเราแล้วก็ตีกรอบมาบางคนก็บอกแหมไอ้ฆ่าสัตว์ไม่ได้เนี่ยพวกยุงพวกมดเนี่ยยังไงอ่ะถ้าโยมบอกว่าสองอย่างไม่ได้นะโยมก็ตั้งไว้เลยสองอย่างเนี่ยนะเราจะยกเว้นฆ่ามันเจอแล้วฆ่ามันแต่อย่างอื่นเราจะไม่ฆ่านะตีกรอบให้เราเลยเพราะนั้นอย่างอื่นจะไปฆ่ามันนะเดี๋ยวก็มาแมลงสาบอีกค่ะอีกแล้วโผล่มาอีกหนึ่งแล้วอ้าวจะเอาอะไรก็ตีกรอบมันไว้เอาแค่นี้เอาสามตัวอย่าไปยุ่งกับมันนะเอ้ยอย่างอื่นอย่าไปยุ่งกับมันสามตัวนี่ฆ่าได้ยงก็ชัดเจนขึ้นมาละหลวงพ่อชาสอนอยู่คนนึงนะไอ้คนนี้หาปลากินเป็นอาหารท่านก็บอกยงอย่าไปฆ่าเล่นมันก็เริ่มสำเร็จอย่าไปฆ่าเล่นก็ดีแต่ก่อนหักแข้งหักขาฆ่าเล่นเยอะแยะใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ฆ่าเพื่อเป็นอาหารพอทำไปก็เริ่มรู้สึกสำเร็จขึ้นมาเรื่อยต่อมาเป็นโยมวัดหนองบัวพงศ์ก็มีนะมันก็ต้องค่อยๆไปตามกำลังของเรานะตามกำลังมันจะได้ไม่ทุกข์มากนะดีไหมล่ะ เดี๋ยวมันก็ทุกข์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะก็ต้องค่อยๆฝึกนะทีละเล็กทีละน้อยอย่างเงี้ยเราตั้งเป้าไว้เลยนะสักวันหนึ่งศีลห้าเราต้องบริบูรณ์ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ทำได้เองจะแถมอีก10นาทีก็ได้เพราะว่าเห็นว่ากวาดเร็ว15นาทีเสร็จแล้วกวาดกันเสร็จแล้วโอ้โหรวดเร็วจังเลยจะได้ไม่เหลือเวลามาก
อีกข้อนะคะเดี๋ยวอีก2ข้อก็ได้มีท่านหนึ่งท่านบอกว่ามีเสียงนาฬิกาก้องในหูจะแก้ยังไงคะ
มีเสียงนาฬิกาก้องในหู
เจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิ
เอ้ยอย่าไปสนใจมันปรุงแต่งจิตมันปรุงไปมันมีเยอะแยะเลยเสียงโน่นเสียงนี่เสียงสารพัดเลยอาจารย์สุเมโทยังเป็นเลยแล้วก็หลังชาวอเมริกันลูกศิษย์องค์แรกหลวงพ่อชาโอ้ยท่านเดี๋ยวมีเสียงโน่นเสียงนี้ท่านหาอะไรอุดหูเข้าไปอยู่ในถ้ำ ขนาดอยู่ในถ้ำไม่มีเสียงอะไรมันวิ่งเสียงวิ่งมาละมันหนีไม่ได้อะนะไม่มีเสียงก็เสียงตัวเองเดี๋ยวก็นั่งสมาธิได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นอีกละตึบตึบตึบอย่าไปสนใจลืมลมหายใจแล้วเนี่ยลืมอารมณ์กรรมฐานเราแล้วก็นึกถึงลมเข้าไว้สิเดี๋ยวเสียงก็ดับไปเองใช่ไหมจิตมันส่งออกไงมันส่งออกสิ่งอื่นก็มีเห็นไหมการมีอะไรเพราะว่าจิตมันส่งออกไปรับรู้ไม่เอาจิตไปรับรู้สิ่งนั้นก็จะหายไปทันทีเท่านั้นเองลืมลมแล้วกลับมาอยู่กับลม
เรื่องศีลต่อค่ะศีลข้อ4เรื่องพูดโกหกถ้าเรามีเจตนาพูดโกหกเพื่อให้ผู้ฟังสบายใจไม่เป็นทุกข์จะถือว่าเราทำผิดศีลหรือไม่คะวงเล็บไม่ใช่กรณีที่หมอโกหกคนไข้เมื่อทราบว่าคนไข้เป็นโรคร้ายค่ะตัวอย่างเช่นโกหกพ่อแม่เพื่อให้สบายใจไม่ต้องเป็นห่วงค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
โกหกมันก็ผิดทั้งนั้นแหละแต่โกหกดีโกหกไม่ดีก็โกหกนั่นแหละใช่ไหมก็เป็นวิบากอย่างเบาอย่างหนักไปนะพิจารณาอย่างนี้ดีกว่า โกหกแบบเบาก็เป็นวิบากอย่างเบาไปลองดูสิเราโกหกแบบเบาก็ตามหรือให้คนก็สบายใจถ้าเขารู้ว่าเราโกหกเนี่ยวาจาของเราจะเป็นวาจาที่เชื่อถือได้ไหมมันก็นี่เป็นวิบากนะวิบากอย่างหนึ่งคนที่โกหกคนที่พูดเพ้อเจ้อพุทธเจ้าบอกเนี่ยวิบากอย่างเบาเป็นวาจาที่ไม่มีใครเชื่อถือเนี่ยเบาๆแล้วแค่นี้เราพูดอะไรไปแล้วคนไม่เชื่อถือนี่ไหวไหมล่ะพูดอะไรไปคนก็ไม่เชื่อจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจเหมือนกันนะเพราะเราไม่ฝึกในตัวนี้ไงพูดเพ้อเจ้อเรื่อยๆพูดโกหกเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นผลสะท้อนเป็นกรรมเหมือนกันนะ แต่เราก็ไม่ต้องไปเคร่งเครียดตรงนี้มากลองเอาหลักกว้างๆที่พุทธเจ้าบอกไว้กับพระสารีบุตรท่านบอกว่าการกระทำใดเนี่ยกระทำแล้วกุศลเจริญอกุศลเสื่อมนะก็ทำไปถ้าการกระทำใดกระทำแล้วอกุศลเจริญนะกุศลเสื่อมอย่าไปทำนะถ้าเรามีเรื่องต้องตัดสินโอ้โหทำไงนะไม่โกหกเนี่ยพังแน่เลยพังทุกอย่างนะอกุศลเจริญแน่เลยก็พิจารณาให้ดีให้รอบครอบก่อนนี่พุทธเจ้าไม่พูดเรื่องศีลเลยนะท่านพูดเรื่องการกระทำทางกายทางวาจาทำไปแล้วอกุศลเจริญไหมนะหรือกุศลเจริญอกุศลเสื่อมหรือกุศลเสื่อมนะพิจารณาในกรอบตรงนี้นี่เป็นอีกมุมหนึ่งที่ให้เอาไว้ใช้ในการพิจารณาได้นะแต่ไม่ใช่ว่าจะบอกให้โกหกก็ไม่ใช่เพราะนั้นวิธีพูดของพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเห็นว่าแยบคายมากนะเหมือนกับอย่างพระโสดาบันเมื่อกี้พุทธเจ้าไม่เคยพูดเลยว่าโสดาบันบกพร่องสิ่งใดไม่มีพูดนะแต่พูดไว้ถ้าคนหยิบมาวิเคราะห์จะเห็นมุมเองนะแต่พุทธเจ้าจะพูดในสิ่งที่ดีมีสิ่งที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยฟังแล้วเปี้ยมันก็ต้องพยายามให้เปี้ยพยายามให้สูงที่สุดใช่ไหมมันจะเกิดอย่างนั้น
การอุทิศส่วนกุศลจากการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ควรจะอุทิศเมื่อไหร่คะทุกวันหรือรวมไปครั้งเดียวในวันสุดท้ายอย่างไหนจะได้ผลมากกว่ากันคะ
อ๋อแล้วแต่สะดวกใครขยันเนี่ยแต่ละวันก็ได้นะใครขี้เกียจก็โลภยอดเลยทีเดียวนะ แต่เวลาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี่ก็คืออยากให้จิตเนี่ยมีความตั้งมั่นสักระดับหนึ่งก่อนนะจิตที่มีความตั้งมั่นจะเป็นจิตที่มีกำลังนะพุทธเจ้าบอกเป็นจิตที่ควรแก่การงานจิตที่ควรแก่การงานที่สุดเนี่ยนะก็คือฌานที่สี่นะที่เหลือก็ลดหลั่นกันตามลำดับเพราะนั้นจิตที่ยังไม่มีกำลังนะการทำอะไรมันก็มรรคผลมันก็ได้น้อยเราจึงอยากให้มีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหลังจากที่นั่งสมาธิแล้วนะจิตเป็นสมาธิปุ๊บเนี่ยนะอุทิศบุญกุศลเลยนะทำนะก็จะได้ประโยชน
์การแผ่เมตตาเวลาที่โยมทำเองเหมือนกลางกล่าวบทแผ่เมตตาไปเฉยๆที่ถูกต้องแล้วจะต้องทำจิตอย่างไรคะ ขอความกรุณาพระอาจารย์นำพวกโยมปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างไปปฏิบัติเองต่อไปด้วยค่ะ
อ๋อการแผ่เมตตาก็คือการให้ความรู้สึกเหมือนกับให้ความรู้สึกที่ดีกับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะว่าเราขอแผ่เมตตาจิตนะอุทิศส่วนกุศลผลบุญนะผลแห่งทานบารมีศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีทั้งหลายเนี่ยหรือบารมีต่างๆที่เราได้เคยทำมาแล้วได้ดีตั้งแต่ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้เนี่ยก็ขอแผ่ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพรหมเป็นเทวดาทั้งหลายเป็นมนุษย์ทั้งหลายนะนรกกับเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยหรือสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็ขอให้ได้รับผลจากการแผ่ส่วนบุญและอุทิศส่วนแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลของเรานะณเวลานี้ด้วยเถิดอย่างนี้เราก็ตั้งเจตนาของเรากำหนดจิตของเราอย่างนี้ไปพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมนะเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมโยมตั้งเจตนาอย่างนี้นะมันก็ได้ผลอย่างนี้นะสำเร็จที่เจตนาไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรก็ได้นะทุกอย่างให้สำคัญที่ใจเป็นใหญ่นะเจตนาเป็นตัวกรรม
คำถามคล้ายกันว่าในแต่ละวันหลังจากปฏิบัติเสร็จแล้วอยากให้พระอาจารย์นำกล่าวอุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตาด้วยค่ะถ้าทำเองกลัวจะทำไม่ถูกขอวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยค่ะว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาบาลีค่ะ
ก็แบบที่บอกเมื่อกี้เป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาจิตเนี่ยมันเป็นภาษาจิตนั่นแหละเราคิดเราตั้งเจตนาอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะก็สำเร็จประโยชน์นะก็ทำกันเองก็ได้หรอกเผื่อใครจะมีแถมให้ญาติผู้ใหญ่ให้อะไรต่ออะไรกระจุกกระจิกอีกเยอะแยะนะตัวเองจะได้เพิ่มได้นะตามสะดวกใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดนะเดี๋ยวแหมของผมขาดอันนี้คนนี้ผมชอบผมรักนะผมต้องเผื่อคนนี้หน่อยก็นะก็จะได้ตามสบายนะอันเนาะมีอีกไหม
อีกค่ะอีกข้อสุดท้ายก็แล้วกันนะเจ้าค่ะพอดีใกล้เวลาน้ำปานะโยมรู้สึกไม่สบายใจและทิ้งความคิดไม่ได้เนื่องจากโยมนำน้ำถั่วเหลืองมาด้วย1แพ็คไว้ทานเองเวลาหิวตอนเย็นปรากฏว่าได้รับฟังพระอาจารย์เมื่อวานปรากฏว่าไม่ได้เป็นเรื่องผิดโยมอยากเรียนถามว่าการทำผิดศีลโดยไม่มีเจตนานี้จะทำให้ศีลขาดและการปฏิบัติไม่คืบหน้าหรือว่าบาปไหมเจ้าคะหรือว่าจะให้ช่างมันเริ่มต้นใหม่เมื่อรู้แล้วได้ไหมคะถ้าบาปหรือศีลขาดเพราะเหตุไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะ
ง่ายที่สุดเลยช่างมันโยนทิ้งนะอย่าไปเก็บเอาอดีตมาเป็นเครื่องกังวลโยมนั่งสมาธิก็โอ้ยนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองสวยแล้วคราวนี้ไปนั่งคิดอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์ยังทำปัจจุบันนี้ให้ดีอยู่กับลมหายใจปิดแล้วก็ปิดไปเราได้ความรู้ท่านไม่บอกเราก็ไม่รู้รู้แล้วก็ดีแล้วทำเริ่มใหม่จากปัจจุบันไปก็แค่นั้นจบแล้วใช่ไหมเป็นอะไรที่ได้นะครูบาอาจารย์จริงๆก็สอนอย่างเงี้ยนะตั้งเจตนาใหม่พุทธเจ้าก็บอกอย่างนี้เจตนาเป็นตัวกรรมพุทธเจ้าบอกว่าอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงลับไปแล้วอย่าไปสนใจแก้อะไรไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงทำปัจจุบันให้ดีนะเราใคร่ควรสิ่งที่พุทธเจ้าท่านจัดไว้สิใช่ไหมอดีตจบแล้วก็จบไปอาตมารักษาศีล8แรกๆเผลอกินข้าวกลางวันนะช่วงบ่ายช่วงเย็นเลยใช่ไหมก็เราไม่ชำนาญนะต่อไปชำนาญก็คล่องเองอันนี้ก็คือเรายังไม่รู้รู้แล้วก็เป็นเองนะมันก็ค่อยรู้ไปค่อยเก่งไปเรื่อยๆใช่ไหมคนเราไม่ได้เก่งมาแต่กำเนิดเนี่ยพระอรหันต์ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ลอยมาแต่แรกก็เป็นปุถุชนเนี่ยฝึกฝนตนเองไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งเข้ามรรคผลนิพพานได้ใช่ไหม
ได้เวลาออกกำลังกา